เห็นเรื่องอะไรเทเรื่องจิตกันนะบอกว่าจิตสังเกตจิตของเด็กไหมโยมจิตของเด็กจิตของเด็กเล็กๆนะอารมณ์เข้ามาก็รับรู้อารมณ์ได้พออารมณ์หมดไปแล้วกันแล้วไปนะไม่โกรธไม่เกลียดไม่รักไม่ชังอะไรจริงจังวางเร็วถึงง่วงมากกว่าง่วงรับไหมตื่นขึ้นมากกว่าสนุกสนานเปลี่ยนไปเงี้ยไม่ค่อยจะเก็บอารมณ์อะไรไว้มากมายจิตเป็นอย่างนั้นก็ถึงว่าวัยเด็กยังวัยเมื่อที่บริสุทธิ์อย่างนี้นะตอนนี้เราก็ต้องทำจิตของเรากลับไปเหมือนเป็นวัยเด็กเหมือนกันนะมองโลกเป็นมายาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นมายาเหมือนกับเราอยู่ในทะเลทรายพอมองไปแล้วเห็นน้ำเต็มไปหมดก็ยิ่งไปจริงๆก็ไม่มีน้ำเลยเป็นภาพลวงตาเงี้ยก็จะภาพลวงตาไม่ใช่ของจริงมันทุกวันนี้เนี่ยที่เราเห็นเราได้ยินอะไรต่างๆนี่ทางอายตนะนี่มันเป็นสิ่งที่ลวงทั้งนั้นแหละนะเป็นสิ่งที่ลวงหรือว่าเรียกว่าวิญญาณหกนะเป็นมายากลลวงความรู้สึกของเราทั้งเลยไม่จริงจังพอเราได้ยินปุ๊บกระดับแล้วนะเราได้ยินคำชมนะแป๊บเดียวก็ดับไปแล้วอย่างเงี้ยเราได้ยินคำนินทาว่าร้ายพอเสียงกระทบหูไปก็หมดแล้วมันไม่อยู่เลยเกิดดับแต่ว่าจิตไปหลงจริงจังนะหลงจริงจังไปยึดถือจริงจังก็เราก็เลยเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่มีปัญญาเหมือนกันเนี่ยก็ต้องฝึกนะต้องฝึกมองให้เห็นอย่างนี้แหละให้กับจิตของเรามันประพัดสอนที่เราจะถึงจุดนี้ได้ก็เริ่มต้นในการมาเจริญสติของเราเนี่ยมันต้องฝึกนะแล้วก็โดยเฉพาะการควบคุมกายกับวาจาต้องฝึกแม้บางทีแม้เป็นพี่เป็นน้องกันทะเลาะกันก็มีที่กันรักกันมากนะอ้าวต่อมาไม่ถูกกันแล้วทะเลาะกันเถียงกันก็มีสามีภรรยาทะเลาะกันก็มีเนี่ยเพราะอะไรเพราะจิตมันหลงไปกับอารมณ์ได้นะคนเกิดในโลกเป็นอย่างนี้นี่ว่านักปฏิบัติบางทีก็เป็นนะครับว่านักปฏิบัติให้มาปฏิบัติกรรมฐานนะทำไมโลภโกรธหลงไม่ลดเลยเหมือนนะก็เป็นธรรมดามันจิตมันยังเป็นอย่างนั้นบางครั้งมันก็นะยังไม่มีกำลังก็ต้องมาฝึกการที่เราเข้ามาวัดก็เข้ามาฝึกนะฝึกฝนอบรมนี่แหละนะกลับไปบ้านยิ่งต้องฝึกมากขึ้นใหญ่เพราะว่ายิ่งอยู่กับอารมณ์มากมายที่บ้านมาวัดนี่มันก็สงบคนถือศีลด้วยกันต่างคนต่างก็สำรวมกายท่านรวมวาจาไม่เคยมีปัญหาแต่ถ้าเราไปอยู่กับคนในโลกนี่มันไม่เป็นอย่างนั้นไม่มีศีลนี่ลำบากถ้าเราไม่มีความอดทนวุ่นวายเดือดร้อนทั้งนั้นเลยนะเดือดร้อนทั้งนั้นแหละอยู่ในอาชีพอะไรอยู่การงานอะไรก็เดือดร้อนความอดทนไม่มีคุณธรรมในเบื้องต้นก็ต้องมีความอดทนนี่พระเจ้าจึงตัดในวันแสดงโอวาทปฏิโมกข์นะขันติตโปตีติขาขันติคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนะความอดกั้นสำคัญที่มีปัญหานี่เพราะว่าอดกั้นไม่ได้อดไม่ได้กั้นไปอยู่นะเขาว่ามาก็ว่าไปนะเขาเถียงมาเราก็เถียงไปเขาลงมือมาเราก็ลงมือไปอดกั้นไปอยู่ปัญหาเกิดนะปัญหามันก็เกิดขึ้นก็วุ่นวายขึ้นมานะหรือว่าการฝึกปฏิหัตปฏิบัตินี่จึงต้องเริ่มต้นด้วยขันตินะเรามาถือศีล8นี่ก็ต้องขันตินะถ้าอยู่วัดนี่ยังพอได้นะธรรมวันนะที่ถ้าเราไปอยู่ข้างนอกเนี่ยทำการงานด้วยมีความเครียดสูงก็อดกั้นลำบากอยู่นั่นเองนะมันสมัยพุทธกาล คนงานบ้านท่านอนาถาวินิกาเศรษฐีทำงานทั้งวันเด็ดเหนื่อยตอนเย็นไม่ได้ทานอะไรนะทุกขเวทนามากก็ถือศีล8ครึ่งวันเนี่ยนี่เสียชีวิตไปแต่ขณะที่จะเสียชีวิตเนี่ยได้ยินขบวนของพระมหากษัตริย์มาตายไปได้เป็นเข้าไปเกิดเป็นลูกชายกษัตริย์ได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าอานิสงส์ของศีลนะมีอานิสงส์มากขนาดนั้นนะมีอานิสงส์มากนะพวกเราก็เนี่ยวันนี้วันพระก็รักษาศีลอุโบสถศีล8หรือมาสวดมนต์ทำวัดภาวนากันมาหลายปีแล้วนะก็มีอานิสงส์มากขึ้นนะแต่มาร่างกายเนี่ยทุกปีมันก็เสื่อมไปทุกปีนะเห็นไหมธรรมากับวิจารณาเหมือนกันนะเน้นน้อยเข้ามาบวชเห็นไหมเน้นน้อยมาบวชเขาก็ฉันได้ถึงเวลากอดฉันของเย็นก็ได้นะมีอะไรที่มันฉันได้ทั้งนั้นนะก็เพราะอะไรความกำลังเจริญเติบโตธาตุไฟเขาแข็งแรงถึงเวลาก็ฉันทั้งเวลาก็นอนไม่มีอะไรที่จะกังวลอะไรมากมายของเราถึงเวลาอ้าวต้องมาฉันยาจีนซะแล้วอย่างเงี้ยนะยาจีนยาฝรั่งแล้วมันก็ซ่อมแซมแล้วมันเป็นวัยซ่อมแซมเนี่ยต้องใช้ยาแล้วเนี่ยจะไปฉันขนมข้าวต้มเหมือนเมื่อก่อนนั้นก็ไม่ได้แล้วมันก็ต่างกันยังเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตมันก็อย่างหนึ่งพอเป็นวัยอายุเข้ามาเลข5เลข6เลข7มันก็ยิ่งจะถอยหลังไปแล้วนะถอยหลังอะไรมันก็เป็นโรคทั้งนั้นเลยใช่ไหมฉันของหวานก็เป็นโรคฉันของมันก็เป็นโรคไปมาก็มีแต่ยานะมากขึ้นเนี่ยมันเสื่อมไปอย่างนี้เนี่ยนะมันเสื่อมไปทีละน้อยละน้อยเพราะว่ามันเป็นสังขารคำว่าสังขารแปลว่าสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นทั้งหลายรูปสังขารนามสังขารเป็นของไม่เที่ยงนัดไม่ของไม่เที่ยงถ้าเรารู้จากตรงนี้ก็รู้ธรรมะเห็นตรงนี้ก็เห็นธรรมะนะในสมัยพุทธกาลที่เห็นก็เห็นธรรมะอย่างนี้แหละรู้ความจริงของสังขารอย่างนี้ความจริงแล้วกับธรรมะก็เกิดขึ้นกับเราทุกวันเราก็เพียงแต่ว่าตอนนี้ตาเรายังไม่ดีเราก็ไม่เห็นนะตาเรายังไม่ดีถ้าเรารักษาตาเราได้มันคนตาบอดนะมองไม่เห็นอะไรถ้าเกิดตาดีขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เห็นแสงเห็นสีอะไรอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดตาเราดีขึ้นมาเราก็เห็นนะเห็นนรกได้เห็นสวรรค์ได้เห็นธรรมะเห็นนิพพานได้ถ้าตาเราดีตอนนี้จะรักษาตาให้ดีได้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติในการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญานี่นะต้องมันฝึกหัดปฏิบัตินะในจิตของเราล่ะต้องมันฝึกละการงานก็เราก็ทำมาแล้วนะถ้ายิ่งเรามีโอกาสเวลาแล้วถึงเวลานี้อายุของเราเข้าเลขหกแล้วเนี่ยธรรมะว่าเป็นวัยที่เราต้องวางละการงานต้องวางให้มากขึ้นนะนอกจากว่ามันยังมีภาระอยู่ลูกหลานยังเยอะเนี่ยบางทีก็ลำบากเหมือนกันนะวางก็ไม่ได้ก็ต้องทำไปก่อนนะอย่างป้าๆเนี่ยหลายคนนะเนาะก็อยากจะหยุดก็ยังหยุดไม่ได้เพราะว่าลูกหลานยังไม่โตเนี่ยลูกโตแล้วแต่หลานยังไม่โตอีกดูต่อไปอีกแต่ถ้าเราไม่มีห่วงกังวลตัวคนเดียวเนี่ยมาว่าโอ้เป็นโชคดีของเราแล้วพิจารณาเนาะวัยนี้เราได้หยุดได้ปฏิบัติได้ภาวนาแสดงว่าเรามีบุญแล้วนะมีบุญมีกุศลมันพระท่านจะมาบวชท่านบอกว่าอยากจะบวชไปนานๆในชีวิตนี้จะได้สักกี่ปีมาบอกว่าบวชไปเลยลาออกจากงานเลยนะพอไปสักปีหนึ่งสองปีสามปีอยู่ได้ก็อยู่ไปก่อนนำอานิสงส์มากอยู่ในการบวชเนี่ยบำเพ็ญไม่ต้องห่วงมากแล้วทั้งโลกอ่ะยังไงก็มีอยู่มีได้ ดำรงชีวิตได้นะแต่ว่าเราจะมุ่งในธรรมะต้องเสียสละแต่เราไม่มีเวลาขนาดนั้นเราเป็นอยู่ในชีวิตต้องประกอบการงานก็พยายามปฏิบัติพยายามภาวนาถึงวันพระมันศีลมีโอกาสก็มาศึกษานี่แหละนะมาศึกษาแสวงหาในธรรมะเพื่อให้ใจของเรามันสว่างขึ้นนะใจของเรามันมืดก็เราก็คงทราบความโลภโกรธหลงทำใจของเราให้มืดเราจะทำใจของเราให้สว่างได้นะก็ต้องนะมีธรรมะนะใจถึงจะสว่างนี่ต้องพยายามฝึกฝนอบรมในทางจิตของเราให้มากนะเพื่อจิตกลับไปสู่ความเป็นพระพุทธสอนเหมือนเดิมนะเราเอาแค่ชีวิตช่วงเดียวเอาช่วงตั้งแต่เราเป็นเด็กเกิดขึ้นมาเนี่ยยังไม่มีอะไรมากใช่ไหมเรายังไม่ได้ยึดถืออะไรมากมายเอาแค่ชีวิตเนี้ยเราสังเกตดูแค่ชีวิตนี้ก็ได้นะพอเราเกิดขึ้นมาแล้วโตขึ้นมาเรื่อยๆมันยึดถือมากขึ้นเรื่อยๆนะความยึดถือนี่มันไม่ใช่น้อยลงไปมันมากขึ้นมากขึ้นนะตามอายุของเรา50 60 70มันก็ยึดถือมากขึ้นเรื่อยมันก็หนักไปเรื่อยเหมือนกันนะมันไม่ได้บางลงเบาลงเลยแหละนะไม่ใช่ว่าเราจะความยึดถือนี่มันจะหมดไปเพราะอายุมันไม่ใช่เราต้องปฏิบัติเราต้องปฏิบัติความยึดถือทั้งหลายมันถึงจะน้อยลงไปเราต้องมาภาวนานะมาฝึกฝนอบรมจิตของเราเลยแหละให้มันดีขึ้นนะถ้าเราไม่มาฝึกฝนอบรมจิตของเราให้มันนี่ขึ้นมามันมีแต่หนักไปหน้าเรื่อยๆแหละอุปทานขันเนี่ยอุปทานขันห้านี่เป็นทุกข์นะอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในรูปในเวทนาในสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเป็นทุกข์เนี่ยเราก็คงรู้แหละมันเป็นทุกข์เฉพาะรูปนี้เห็นไหมเรามันเจ็บมันป่วยอย่างนี้แหละไม่ว่าพระว่าโยมก็ต้องไปหาหมอมันเจ็บป่วยโรคปัจจุบันนี้ก็หายยากเป็นไข้หวัด7วันก็หายเดี๋ยวนี้มันไม่หายแล้วเนี่ยนะมันเชื้อมันก็แรงขึ้นเนี่ย14วัน21วันเนี่ยเดี๋ยวนี้ยิ่งเราพักผ่อนน้อยนะเราต้องประกอบอาชีพยิ่งก็มันก็หายยากนะต้องพักผ่อนต้องหยุดบ้างนะแต่บางทีป้าก็บอกหยุดไม่ได้ยิ่งประแคงหยุดไม่ได้บางทีบอกให้หยุดนี่ไม่ได้เลยหยุดไม่ได้นะหยุดไม่ได้เราก็ต้องหยุดเราต้องพักผ่อนนี่แหละเพราะอะไรเพราะสังขารร่างกายไม่ใช่มามากแล้วมันเสื่อมไม่เหมือนเด็กเด็กนี่สังเกตดูแล้วเป็นวัยกำลังสดใสโตขึ้นเรื่อยๆเจริญเติบโตนะก็พิจารณาไปถ้าเกิดมาสังขารมันแก่มันชราไปมากๆนี่นะถ้าเกิดว่าเรายังไม่พ้นทุกข์เรากำลังสร้างบารมีกันอยู่เยอะมันก็ไปแล้วแล้วมันก็เสื่อมสิ้นไปมันตายแล้วเราจะได้ไปสวรรค์ทันทีอยู่ในร่างกายนี่มันก็ทุกข์นี่คันนี้เนี่ยเห็นไหมวันนี้โยมนั่งกันกี่คนเนี่ย20กว่าคนนะเกิดมาแล้วเราก็มีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีเพื่อนเรามาปฏิบัติก็มีนะญาติธรรมอีกอย่างนี้แต่ว่าเราจะนัดกันได้ไหมโยมจะทำสัญญากันได้หรือเปล่าเนี่ยว่าเราตายไปแล้วเนี่ยจะไปด้วยกันนะเราจะไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ด้วยกันเราจะไปอยู่สวรรค์ชั้นยามาชั้นดุสิตเราจะนัดกันได้หรือเปล่าแล้วเราจะไปกันได้ไหมทุกคนนะถ้าบอกต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปเหมือนกันนั่นเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเราไปสวรรค์ได้ไม่เป็นไรต่างคนต่างไปแล้วก็มีเพื่อนข้างหน้าด้วยแหละนะไม่เป็นไรสำคัญว่ามันไปไม่ได้นี่ลำบากแล้วถ้าเกิดไปสวรรค์ไม่ได้ไปในอบายภูมิลำบากทุกข์มากเลยเป็นมนุษย์ก็ทุกข์ขนาดนี้ทุกข์หาอยู่หากินทุกข์เจ็บทุกข์ป่วยทุกข์กับลูกกับหลานบางทีกับตัวเองไม่มีละนะลูกก็ยัง ให้เราทุกข์อีกหลานเราก็ยังไม่โตอีกทุกข์เพราะสามีทุกข์เพราะภรรยาทุกข์เพราะกิจการงานรวมกันแล้วก็คือว่าความทุกข์อริยสัจทุกข์อริยสัจนะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่มันจะหมดไปเลยเออถ้าคนเรามากๆเกินจะหมดจากความทุกข์ไปไม่ใช่เมื่อก่อนเราไม่มีมันก็ทุกข์นะเห็นไหมย้อนไปที่โยมบางคนนั้นเมื่อสมัยเด็กๆ เราก็เป็นทุกข์ไปอย่างหนึ่งนะทุกข์ไปอย่างหนึ่งลำบากเราก็อดทนทำกิจการงานมาแล้วอาจเจริญกันขึ้นมาแล้วนึกว่าทุกข์มันจะหมดไปทุกข์อย่างอื่นก็มาอีกอ่ะเนี่ยทุกข์อริยสัจมีถึงว่าทุกข์นะปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ก็เป็นทุกข์พัดพาจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์เนี่ยเป็นทุกข์อริยสัจมีอยู่แล้วเราประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ทำยังไงทุกข์อริยสัจเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็ต้องพิจารณาดูว่าเป็นความจริงจริงอันประเสริฐจริงๆเลยทุกข์นี้เป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่ละความยึดถือแล้วไม่หมดแน่นอนนะเราต้องพยายามแล้วมาถึงวัยนี้เอาละพยายามนะที่จะปฏิบัติให้มากว่าอย่างไรนะไม่ปฏิบัติแล้วมันจะเสื่อมมันจะสิ้นไปอยู่นี่เราต้องปฏิบัติแล้วนั่นเราต้องวางนะวางสิ่งทั้งหลายบางทีเราก็อย่างว่ามาปฏิบัติบ้างบางทีเราก็ถอยหลังไปบ้างเพราะว่าไม่ได้ต่อเนื่องเราต้องพิจารณาทุกวันนะพิจารณาทุกวันเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเนี่ยต้องพิจารณาทุกวันความพัดพากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นจากมีแก่เราเนี่ยพิจารณาทุกวันทุกวันนะมันพระท่านสวดวันนี้แหละนะเราก็พิจารณาได้เหมือนพระเหมือนกันนะพิจารณาเรามีกรรมเป็นของตนนะงั้นเราจะต้องสร้างกรรมดีเอาไว้ถ้าไม่สร้างเอาไว้อย่างนี้ข้างหน้าเราลำบากนะมันเราจะต้องสร้างบ้านไว้นั่นแหละนะสร้างบ้านเอาไว้สักหลังนึงเราก็อยู่ได้เราก็ต้องสร้างธรรมะเอาไว้สร้างความดีเอาไว้ในใจนะไปเป็นเทวดามันก็จะได้มีวิมานอยู่อย่างดีมีบริษัทมีบริวารนะมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเลยเพราะว่าเราทำไปแล้วเนี่ยนะทำไปแล้วถวายภัตตาหารอาหารทิพย์ก็มามากมายนะถวายยานพาหนะเราไปไหนก็สะดวกสบายมียานทิพย์อะไรเงี้ยเราก็คงได้เคยทำบุญอะไรมาหลายอย่างแล้วล่ะแต่ว่าต้องพยายามคิดถึงบุญไว้บ่อยๆนั่นแล้วก็ต้องทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะอย่าไปหยุดถ้าเราหยุดไปแล้วเดี๋ยวกิเลสมันก็กลับเข้ามาใหม่รู้สึกว่าบุญมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยนะมองเห็นบุญเราแล้วเราก็ทำเอาไปแล้วนี่แหละไม่ต้องระลึกไปเรื่อยทำบ่อยๆให้ใจสบายทำบุญเมื่อไหร่รู้สึกอิ่มเอิบใจนะใจผ่องใสนะใจสบายเนี่ยเป็นบุญแหละมีปีติใจมีความสุขใจเกิดขึ้นอยู่เสมออย่างนี้เนี่ยใจเป็นบุญใจเป็นกุศลในจิตใจของเราเมื่อใจเราเป็นบุญใจเป็นกุศลบ่อยๆเข้านะนั่นแหละเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าเลยอยู่ในใจพระธรรมอยู่ในใจพระสงฆ์อยู่ในใจนี่เองนะเราจะเห็นได้อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเรานี่ไม่ได้กระทำความดีต่อเนื่องก็กิเลสมันเข้ามามันดึงไปเรื่อยนะไปสู่ที่ต่ำเรื่อยงั้นเราต้องมาฝึกหัดปฏิบัติจิตของเราให้มันต่อเนื่องเชื่อมโยงกันไปนะพยายามทำไว้อะไรเป็นบุญนี่ก็พยายามทำนะทำบุญทำกุศลบางทีอย่างว่านั้นเราปฏิบัติแรกๆก็ห่างวัดห่างว่าต่อมาแล้วก็นะได้เข้าใกล้นะอย่างทำไมเองยิ่งมาก่อนไม่สนใจวัดเหมือนกันห่างวัดแหละนะเป็นธรรมชาติไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าไม่คิดจะมาบวชเท่าไหร่หรอกพระก็บิณฑบาตอยู่ประจำนั่นแหละก็ไม่เคยใส่บาตรเลยนะยอมรับเลยไม่เคยใส่เลยพระท่านจะฉันอะไรยังไงก็ไม่รู้คงมีอยู่เพราะมีคนใส่บาตรเยอะๆอยู่แต่เราก็ไม่ได้ใส่เพราะฉะนั้น ต่อมามันก็มีศรัทธาขึ้นมามันก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าอะไรเพราะทีแรกมันก็ไม่รู้นี่แหละพอมีความรู้ขึ้นมาแล้วต้องฝึกนะฝึกตื่นแต่เช้ามาหุงข้าวไปซื้อแกงใส่บาตรก็รู้สึกสบายนะชีวิตเปลี่ยนไปชีวิตเมื่อก่อนที่แรกๆมันก็นะเป็นชีวิตที่ยังสับสนอยู่ไปไม่ถูกทางนี่แหละนะพอได้รู้ธรรมะรู้จักแนวปฏิบัติก็ฝึกหัดปฏิบัติกันนะเหมือนญาติโยมนี่แหละนะมาเกิดเป็นศรัทธาในการทำทานนี่นะเป็นปกติแล้วนะเรื่องใส่บาตรเรื่องทำบุญเรื่องทำความดีเรื่องอะไรนี่ช่วยเหลือวัดนี่นะปกติเลยทำบุญทำกุศลนะพอปากระถินโอ้ซื้อที่ดินต่างๆนะช่วยเหลือวัดเป็นอย่างดีเนี่ยบุญมากมายแล้วเนี่ยบุญมากเราทำกันเต็มที่เต็มกำลังทีเดียวบางทีเมื่อวานก่อนนู้นก็ไปทำบุญกันมาเดินทางไกลเอาวันนี้ก็มาใส่บาตรอีกธรรมก็ถามโอ้ทำไมไม่เหนื่อยเหรอนะเขาบอกว่าไม่เหนื่อยเพราะต้องการบุญนะต้องการบุญไว้ต้องการบุญคือเห็นแล้วว่าทำอย่างนี้ได้บุญนะบุญนี่เห็นแล้วบุญมันเกิดในใจทำแล้วรู้สึกอิ่มใจสุขใจนั่นก็ไม่เบื่อหน่ายเลยนะก็มีความขยันขันแข็งในการทำบุญทำกุศลนะเพราะว่าเราจะภาวนามากๆก็อาจจะยากรักษาศีล8ในหลายวันก็ลำบากเราก็รักษาศีล5ได้เป็นปกติเราก็ต้องทำทานไว้นะทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาไว้อันนี้มันจะส่งเสริมให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นแล้วส่วนพระท่านนี่ก็บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเมื่อก่อนมาก็จะมาบวชก็สงสัยเหมือนกันเอ๊ะเป็นคฤหัสถ์มันดีกับพระนะก็คิดไปอย่างนี้เพราะว่าอะไรคฤหัสถ์เนี่ยทำบุญก็ได้ใช่ไหมทำบุญตักบาตรสร้างวิหารสร้างเจดีย์อะไรก็ได้หมดเลยนะทำบุญก็ได้ภาวนาด้วยเอารักษาศีล8นะก็บำเพ็ญภาวนาเจริญสมาธิพระนี่ท่านก็ไม่มีโอกาสทำให้เรานะก็มีความคิดอย่างนี้หลวงปู่บุญหนาก็บอกการบวชนี้ก็เสียสละมาแล้วเสียสละนะการที่เราไม่มีครอบครัวเสียสละทรัพย์สินทั้งหลายออกไปหมดนะก็ได้ทำทานมาแล้วนะก็มารักษาศีลนะเพราะว่าอะไรบุตรตาคีเวพระหะภรรยาหรือสามีก็เป็นสิ่งที่ร้อยรัดไว้นะทรัพย์ทั้งหลายมันก็เป็นบ่วงที่จะผูกเท้าไว้เราจะไปไหนหลายๆวันก็ไปได้เป็นอย่างนั้นนะมันผูกไว้ต้องทำหน้าที่ทำการงานต้องหาเลี้ยงชีวิตเนี่ยมันก็ยากอย่างนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเรานะมีสามีภรรยามันก็ผูกไว้แต่ประเทศอินเดียเขายกตัวอย่างแค่เพราะมีภรรยาเพราะประเทศอินเดียนี่ผู้ชายเป็นคนทำงานผู้หญิงอยู่บ้านนะถ้ามีภรรยาแล้วต้องทำงานหาเลี้ยงนะก็เหมือนกับบ่วงที่ผูกมือไว้แก้ไม่หลุดถ้ามีลูกก็เป็นบ่วงที่ผูกคอไว้อีกนะก็แก้ยากๆบอก3บ่วงนี้มันผูกหลวมๆแต่ว่าแก้ได้ยากนะนิพพานนี่เนี่ยท่านอย่างน้อยก็แก้มาละแก้บ่วงมาได้1เดือนก็มี3เดือนก็มีนะหรือว่าตั้งใจจะบวชสัก3ปีก็มีหรือตั้งใจว่าจะบวชไปตลอดไปนี่แหละนะถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรก็สละชีวิตนะที่ได้ยินได้ฟังว่าเอาชาตินี้ถวายพระพุทธเจ้าสักชาตินึงโอ้โหมันเรื่องใหญ่ยังไงเหมือนกันนะมันเรื่องใหญ่แล้วทั้งชาติน่ะรู้สึกมันกิเลสมันจะไม่ยอมนะโอ้โหทั้งชาติหนึ่งนะมันหมดสนุกสนานในโลกเลยเนี่ยเป็นเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสมันทำให้เราจิตใจเพลิดเพลินไว้นั่นแหละนี่ถ้าบวชมาแล้วมันก็ละสิ่งเหล่านี้ได้ก็มีศีลนะมีศีลนะบางทีปฏิบัติอาจจะไม่สงบใจยังไม่สงบเลยนะยังหากรรมฐานถูกจริตไม่ได้จริงๆกรรมฐานมันถูกจริตเราทั้งนั้นแหละนะแต่ว่ามันยังทำไม่ถึงที่มันก็ไม่สงบนะอย่างเราพุทโธธัมโมสังโฆนะหายใจเข้าพุทโธธัมโมสังโฆหายใจออกพุทโธธัมโมสังโฆก็ได้หายใจเข้าพุทโธหายใจออกพุทโธก็ได้เราก็ลองดูศึกษาดูเนี่ยมันสบาย เราไม่บังคับลมหายใจเราก็ทำกรรมฐานบทนั้นมากๆก็ฝึกหัดปฏิบัตินะโดยวิธีเป็นมาตรฐานก็คือหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหรือว่านับหายใจเข้าเป็นคู่ทั้งที่เราเคยอธิบายหายใจเข้า1หายใจออก1หายใจเข้า2หายใจออก2คู่ที่2หายใจเข้า3หายใจออก3คู่ที่3หายใจเข้า4หายใจออก4คู่ที่4หายใจเข้า5หายใจออก5คู่ที่5แล้วก็เริ่มต้นคู่ที่1ใหม่ถึงคู่ที่5ก็เพิ่มเป็นคู่ที่6ก็มาเริ่มคู่ที่1ใหม่อีกเพิ่มอย่างเงี้ยนะต้องภาวนานี่แหละแต่ว่าการปฏิบัติของแต่ละคนนี้ก็แล้วแต่ปฏิปทานะบางคนก็เริ่มต้นจากการทำทานนะน้องปู่หนานี่เป็นอาจารย์อาตมาเนี่ยเริ่มต้นการทำบุญทำบุญเก่งมากทำบุญแล้วใจสบายปิติเกิดอิ่มอกอิ่มใจสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะสร้างพระพุทธรูปคราวนี้ท่านบอกว่าก่อนที่จะบวชได้ไปอินเดียไปประเทศอินเดียไปกราบนมัสการสังเวชนียฐาน4แห่งประเทศอินเดียกลับมาเห็นพระพุทธเจ้าลอยนั่งรถไฟก็เห็นพระพุทธเจ้าลอยปิติอิ่มใจมากเหมือนกันนะกลับมาเมืองไทยนี่ก็เปลี่ยนนะจิตเปลี่ยนจิตจากมนุษย์เป็นเทวดาแล้วเนี่ยนะจิตท่านมีปิติอิ่มใจแล้วก็อยู่นานด้วยแรงด้วยกลับมาก็เลยบวชเมื่ออายุมาก55ปีอยู่กับหลวงปู่ขาวนารโยวัดถ้ำกงเพนน่ะท่องหนังสือไม่ได้หลวงปู่ขาวบอกว่าพุทโธได้ไหมถ้าพุทโธนี่คำเดียวนี่ได้อ้าวอย่างงั้นไม่ต้องเรียนอะไรเอาพุทโธคำเดียวนี่แหละอายุมากแล้วหลวงปู่ก็พุทโธคำเดียวนี่แหละท่องพุทโธยืนเดินนั่งนอนพุทโธนะทำอะไรกับพุทโธเมื่อภาวนาพุทโธไปนี่ก็สงบจิตสงบมากนะท่านอยู่กับหลวงปู่ขาว5ปีล้างเท้าไม่เคยขาดส่งน้ำหลวงปู่ขาวทุกวันนั้นภาวนาในปีจำพรรษา5นั่นอดอาหาร49วันตัวเขียวหมดเลยว่างั้นน่ะพอจนตัวเขียวหลวงปู่เรามีความอดทนสูงมากนำบำเพ็ญภาวนาแม้จะอายุมากๆแล้วนะอายุ55แล้วก็ตามเนี่ยนะก็มีศรัทธามากที่ในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นการบวชนี้จึงมีอนิสงส์คือมีเวลาปฏิบัติภาวนานี่แหละนะเพราะฉะนั้นญาติโยมเราก็บวชใจมาปฏิบัติอย่างวันพระนี่ก็บวชใจนะบวชใจบำเพ็ญภาวนาเอาปฏิบัติการตั้งใจสาศีล5ศีล8บำเพ็ญ1คืน1วันนี่แหละนะเพื่อศึกษาธรรมะเราศึกษาธรรมะเราก็จะได้รู้ได้เห็นในธรรมะนั่นเองนะธรรมะไม่ได้อยู่ไหนไม่ได้อยู่ไกลละโยมนะถ้าเราตาสว่างใจสว่างก็เห็นอยู่นี้เองเห็นรูปที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันไม่เที่ยงเลยแหละนะรูปนามนี่แหละไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงแล้วไม่ใช่ปล่อยวางไม่ให้ทำงานอะไรหรอกนะเพราะว่าอะไรปากเรายังทานไม่ทำพระก็ไม่ได้ฉันนะก็ต้องทำงานเหมือนเดิมนะแล้วก็ทำบุญเหมือนเดิมมากกว่าเก่าอีกเพราะใจศรัทธาบางทีมีศรัทธามากๆเนี่ยโอ้ทองคำเก็บเอาไว้ในแบงค์นี่เอาออกมาได้กันเลยนะมันศรัทธาเนี่ยเห็นว่าเก็บไว้ในแบงค์นั้นไม่เกิดประโยชน์แล้วรีบมาทำบุญซะก่อนดีกว่าไม่งั้นนะนะเพราะว่าอะไรเอาไว้ตรงนั้นเดี๋ยวเสียชีวิตไปแล้วมันไม่ได้ใช้ไม่ได้ทำบุญว่างั้นนะเอ๊ะถ้าเห็นจริงๆมันเป็นยังไงนะอยากจะทำบุญทำทานภาวนาเลยแหละนี่อันนี้ก็เรียกว่าให้ข้อคิดนะญาติโยมทุกคนนั่นแหละย่อนะพอให้เป็นเครื่องระลึกเครื่องปฏิบัติธรรมนะเจริญพรให้เจริญในธรรมนะให้ได้มนุษย์สมบัติในชาตินี้ให้ใจเป็นเทวสมบัตินะได้เทวสมบัตินะแล้วก็เป็นปัจจัยต่อไปก็จะได้นิพพานสมบัติชาตินี้ไม่ได้ชาติหน้าต้องได้ได้ชาติใดชาติหนึ่งไม่ให้ตกต่ำไปละพยายามอย่างนั้นด้วยบารมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะความดีของพวกเราที่ได้ทำนั่นแหละให้ส่งผลให้สำเร็จตั้งกิจการงานค้าขายอยู่ในศีลที่ทำให้เจริญนะให้ได้ลูกหลานที่ดีมีสติปัญญาที่ดีเราจะได้วางนะภาระเอาไว้ให้ลูกหลานเขาได้ดำเนินกิจการไปเราก็ดูห่างๆเราจะได้ภาวนาปล่อยวาง ใครจะไปถึงไหนก็ไปเราไม่เอาอะไรแล้วเราเข้าไปในทางนี้มนุษย์นี่ไม่เอาแล้วเราจะไปเป็นเทวดานะก็ฝึกหัดจิตของเราให้สูงขึ้นไปนะจิตจะได้เป็นเทวดามีความสุขในจิตใจอยู่ในเทวโลกนะตายจากโลกนี้ไปแล้วนี่นะเทวดาสวรรค์มีจริงนี่เนี่ยเห็นไหมเร็วๆนี้เนี่ยแก่งหวายนั่นนะลูกของพระโลงอ่ะปรากฏว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปขาหักอาจารย์ทองก็เลยบอกเอ๊ะมันหักเพราะอะไรขับปีที่แล้วพ่อก็รถชนปีนี้ลูกก็ขาหักอีกอ้าวเห็นนิมิตว่าเคยมีปัญหากับหมูกับหมานี่แหละนะอ้าวไปถามเรื่องจริงก็เคยนะเคยทำหมูหันด้วยเอาหมามันสุนัขก็เคยไปทำร้ายมันถึงชีวิตมันก็มาตามเอาได้เจ้ากรรมในเวรมันมาเนี่ยนี่กรรมเป็นของตนอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยนะหรือว่าถ้าเราทำความดีเอ้าเราไปสวรรค์แล้วเนี่ยบางคนก็อาจจะเคยเห็นแล้วเนี่ยนะทางสมาธิอาจจะเคยเห็นแล้วเห็นไหมไปชั้นดาวประดึงก็มีไปจุฬามณีเห็นนะเจดีย์จุฬามณีก็เคยเห็นมาแล้วก็ได้บางคนนั่งภาวนาเนี่ยเห็นมาได้เทพสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนั้นอาจจะเห็นมาให้เกิดศรัทธาแต่ศรัทธาเริ่มใสแล้วจริงๆอ่ะสวรรค์อยู่ในใจเนี่ยใจเราเคยไหมเคยปิติไหมเคยสุขใจไหมนั่นสวรรค์ละอิ่มอกอิ่มใจเบิกบานไปทอดกฐินพระป่านี่นะโอ้อารมณ์ดีเบิกบานนะเป็นศรัทธาที่ไหนแล้วก็ทำที่นั่นพระพุทธเจ้าบอกว่าศรัทธาที่ไหนแล้วก็ไปทำที่นั่นใจสบายอิ่มเอิบแล้วก็สำคัญว่าเราระลึกบ่อยๆบางทีเราสบายไปวันหนึ่งสองวันมันหมดแล้วเพราะอะไรก็อยู่ในสังขารธรรมเหมือนกันปิติก็ดีสุขก็ดีมันก็ยังเป็นอนิจจังนี่แหละเราก็ต้องระลึกบ่อยๆดิระลึกถึงบุญบ่อยๆนะไม่ต้องมาวัดอยู่บ้านนอนระลึกถึงบุญก็ได้นะยิ่งยามเจ็บป่วยนี่ต้องยิ่งภาวนามากๆนะโยมพึ่งแต่หมอกับยามากไม่ได้เหมือนกันน่ะต้องระลึกภาวนาด้วยมองเห็นเป็นสัจธรรมด้วยความจริงรวมกันว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้พระพุทธเจ้ากำลังเทศให้เราฟังแล้วนะเราจะได้เข้าใจธรรมะก็ขอให้เจริญนะก้าวหน้าในธรรมะนะในหน้าที่การงานนะจะเราจะลูกหลานให้มีความสุขความเจริญทุกการทุกท่านเทอญ